Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Pozdravljeni, pripravljeni.
And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table.
There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron.
Tale prijazna in vedra naštevanka nas vodi v zgodbo o kemičnih elementih, ki se začenja v času, ko se je rodilo naše vesolje. Znano Šekspirjevo misel iz take smo snovi kot sanje bi lahko za današnjo oddajo preoblikovali v iz take smo snovi kot zvezde. To mislimo dobesedno. Se so razen vodika vsi atomi v našem telesu nastali v sredicah nekdanjih zvezd. Danes vemo, da vesolje poleg običajne snovi napolnjujeta tudi temna snov in temna energija, katerih izvora še ne poznamo. Zato je pametno najprej ugotoviti, koliko je katerih običajnih atomov v vesolju. Začnemo lahko kar z našim soncem in skušamo določiti njegovo kemično sestavo, kar pa ni prav lahka naloga, profesor Cviter.
Ja, res je, naloga ni preprosta. Sej ne moremo zajeti, ko so snovi v soncu in pogledati, iz česa je. O razmerah in o kemični sestavi sonca in drugih zvezd lahko sklepamo le po svetlobi, ki jo dobimo tam.
Naš današnji gost, profesor Martin Asplund, je vodilni svetovni strokovnjak za preučevanje kemične sestave vesolja, kot ga vidimo v zvezdah naše galaksije. Ne povem, da se je profesor Martin Asplund rodil na Švedskem in leta 1997 pri 27 letih doktoriral iz astrofizike na Univerzi Upsali. Gre za izjemno prodornega astrofizika, kaj ne?
Ja, nedvomno. Torej, po doktoratu je potem deloval na Nordijskem inštitutu za teoretično fiziko v Kevenhavnu in pa na Univerzi Upsali. Potem je leta 2002 odšel v Avstralijo na njihovo nacionalno univerzo v Canberri in tam postal tudi profesor. No, potem pa že leta 2007, se pravi vsega 10 let po doktoratu, je bil pa imenovan za enega najmlajših direktorjev v zgodovini Max Planckovih inštitutov v Nemčiji. Vodil je inštitut za astrofiziko v Münchnu in se je potem pa leta 2011 zopet vrnil v Avstralijo na profesorsko univerzo v Canberro in pa dobil tudi prestižni projekt nagrajenca avstralskega raziskovalnega sveta.
Profesor Asplund raziskuje sonce in zvezde v naši galaksiji. Je prvi, ki je natančno določil kemično sestavo sonca. Že 90 let vemo, da je sonce kot večina drugih zvezd v glavnem iz vodika in helija. Kaj pa je njegovo najpomembnejše odkritje?
Sam bi rekel, da smo bili vsi izjemno presenečeni, ko je profesor Asplund pokazal, da je naprimer kisika kot tretjega najbolj pogostega kemičnega elementa v vesolju, pravzaprav za tretjino manj, kot smo mislili predtem. In ta razlika, velika razlika je posledica v bistvu realistične slike dogajanja v atmosferi zvezde, ki jo je uporabil v izračunih. Namreč običajno so astronomi računali s poenostavljenim modelom, ki predpostavlja, da se pogoji v vodoravni smeri v tej atmosferi ne spreminjajo in da je svetloba v ravnovesju s snovjo, medtem ko je pa Asplund povedal bolj realističen prikaz, ki upošteva tudi navpično mešanje plina vzdolž posamezne vodoravne plasti in pa dejstvo, da v teh razrečenih površinskih plastih zvezde se kar daleč vidi, da so prozorna za svetlobo. Delo Martina Asplunda tako podaja zastopanost kar 78 kemičnih elementov periodnega sistema, tako sedaj naprimer vemo, koliko je v soncu tako eksotičnih prvin, kot so recimo hafni, pa osmi ali pa tori.
Neodymium's next to promethium, then 62
samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, chromium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium.
Profesor Asplund poleg sonca skuša določiti tudi kemično sestavo preostalih zvezd. Kako sodelujete s profesorjem Asplundom v okviru raziskav zgodovine naše galaksije?
Za to področje se je uveljavilo barvito ime galaktična arheologija, odtod tudi ime projekta Gala, ki pa je obenem tudi ime živobarne avstralske papige. In taka dvojnost, na eni strani resnosti, na drugi hudomušnosti, je v znanosti pravilo in mislim, da je skrivi profesor Asplund pri tem ni nobena izjema.
Naj nam najprej pove, kaj o Soncu, naši domači zvezdi, ki jo najbolje poznamo. Profesor Asplund, v zadnjem desetletju ste pokazali, da je njegova kemična sestava drugačna, kot smo si jo predstavljali do zdaj. Kako velike so te razlike in zakaj je do njih prišlo?
To je bilo precejšnje presenečenje, kajti Sonce astronomi vedno uporabljamo kot merilo za vse drugo v astronomiji. Menili smo, da razmere znotraj Sonca zelo dobro razumemo, saj je tako blizu in ga lahko podrobno preučujemo. Sonce nam torej služi kot merilo. Namesto, da bi govorili, koliko je ogljika ali kisika v različnih zvezdah, raje povemo, koliko je teh elementov v primerjavi z elementi v Soncu. Zato pa moramo seveda poznati kemično sestavo te naše zvezde. Pred nekaj leti sem s svojo raziskovalno skupino odkril, da je njena kemična sestava drugačna od naših dotedanjih predstav. Elementov, kot sta ogljik in kisik, je bilo skoraj pol manj od pričakovanih. To je imelo precejšnje posledice za celotno astronomijo. Ker je kemična sestava Sonca drugačna, se spremeni tudi kemična sestava vsega drugega, kar merite relativno glede na to zvezdo. Tako je drugačna tudi kemična sestava drugih zvezd in galaksij. Če želite sklepati, koliko je ogljika, železa in drugih elementov v zvezdah in v Soncu, morate imeti predstavo, kako nastane svetloba, ki jo vidimo. Zato imamo računalniške modele. V moji skupini smo razvili bolj realistične računalniške simulacije, kako nastane svetloba v zvezdah. Z zmogljivejšimi računalniki smo tako ugotovili, da so razmere drugačne, kot so si predstavljali na podlagi tradicionalne poenostavljene slike razmer. To je bil tudi glavni razlog, zakaj smo dobili te pravzaprav precej presenetljive rezultate o kemični sestavi Sonca.
Vaši rezultati omogočajo razumevanje kemične sestave celotnega vesolja. Imate morda kakšen neodvisen dokaz, ki bi potrdil te rezultate?
Alternative obstajajo. Rezultate lahko primerjate s tistimi za druge vrste zvezd, ki so v Sončevi okolici. Veliko let nismo razumeli, zakaj naj bi imelo Sonce kemično sestavo, ki se je precej razlikovala od sestave zvezd v njegovi okolici, posebej mlajših zvezd. Sonce je staro približno 4 milijarde let in pol, za mlajše zvezde v njegovi okolici pa se je zdelo, da imajo manj elementov težjih od helija. Pričakovali bi prav nasprotno. Sonce je namreč starejše, torej bi zvezde, ki so mlajše in so nastale pozneje, morale vsebovati več težjih elementov, nastalih v dotedanjih generacijah zvezd. Ker smo z bolj realistično sliko razmer v Soncu odkrili, da je njegova kemična sestava drugačna, se zdaj vse ujema. Sonce in mlajše zvezde v njegovi okolici imajo precej podobno kemično sestavo. To je eden od neodvisnih dokazov, ki podpirajo novo kemično sestavo Sonca, kakršno smo dobili. Drugi dokaz je precej zanimiv in precej drugačen. Ta našim rezultatom pravzaprav nasprotuje in med znanstveniki poteka razprava, kaj se dogaja. Kemično sestavo Sonca lahko določite tudi s tehniko, ki jo imenujemo helioseizmologija. Sonce namreč niha in lahko merite različne vibracije v njem. Iz tega pa sklepate o strukturi notranjosti in tudi o njegovi kemični sestavi. Rezultati helioseizmologije so za kemično sestavo Sončevega površja precej drugačni od tistih, ki smo jih dobili mi s preučevanjem same Sončeve svetlobe. Ta razlika obstaja že od 5 do 10 let in razprava o tem, ali imamo prav tisti, ki preučujemo svetlobo, ali tisti, ki stavijo na seizmologijo Sonca, je včasih precej razgreta. Prav v teh tednih se zdi, da so pravi naši rezultati. Razliko lahko pojasnimo z netočnostmi v rezultatih atomske fizike, ki mora razložiti, kako prozorna je snov v Sončevi notranjosti. Novi fizikalni računi kažejo, da bodo morali helioseizmologi prilagoditi svoje rezultate, mi pa smo imeli prav.
Kaj je torej novega v teh nekaj tednih?
Fiziki, ki računajo procese v atomih, so ugotovili, da rezultati za prozornost snovi v notranjosti Sonca za svetlobo niso tako točni, kot so domnevali. Do tega uvida smo prišli v minulih mesecih in tednih in bo kmalo objavljen v prestižni reviji Nature. Vse to je precej presenetljivo. Nekaj takega smo sam in člani moje skupine upali že dolgo, saj je to lahko odlična rešitev za izničanje razlik v kemični sestavi Sonca, ki jih dajo različne metode. Zdi se, da je bil naš odgovor vse skozi pravi.
having the right answer all along.
Živimo na enem od osmih planetov, ki krožijo okoli našega Sonca. Obstaja kakšna povezava med kemično sestavo zvezde in kemično sestavo njenih planetov?
Seveda, a planeti so različnih vrst. Nekateri so podobni Zemlji, to so Merkur, Venera in Mars, potem obstajajo plinski velikani, to so Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Kemična sestava teh dveh vrst planetov je precej različna. Plinski orjaki imajo sestavo precej podobno Sončevi. Na Zemlji podobnih planetih pa manjkajo elementi, ki jih najdemo v plinih. To so ogljik, kisik, helij, vodik in tako dalje, ki preprosto ne morejo obstati na skalnatih planetih podobnih Zemlji. V preteklosti so nekaj teh elementov planeti podobni Zemlji izgubili, zato je kemična sestava teh planetov nekoliko drugačna. Vendar lahko razmišljamo tudi drugače in se vprašamo, kakšni planeti bi lahko bili okrog drugih zvezd. Med nastankom planetov namreč vanje uklenete nekaj kemičnih elementov in ta snov ne postane del same zvezde. V moji skupini smo začeli podrobno primerjati kemične sestave Sonca in drugih zvezd. Vidimo, da je Sonce po kemični sestavi znatno drugačno od drugih zvezd. To razlagamo kot posledico nastanka Zemlji podobnih planetov ob našem Soncu. Če zdaj najdemo zvezdo, ki je vsem res podobna našemu Soncu, lahko sklepamo, da je to zato, ker so tudi okoli te zvezde Zemlji podobni planeti in ne le orjaški plinasti planeti. To seveda odpira nove možnosti odkrivanja zvezd, za katere se zdi verjetno, da so okoli njih planeti podobni naši Zemlji. V prihodnosti, ko bomo imeli naprave in tehnične zmogljivosti za opazovanje teh planetov okoli drugih zvezd, bomo morda lahko potrdili, da ti planeti tam res obstajajo.
Zgodnje vesolje je bilo skoraj v celoti iz vodika in helija. To sta bila tudi gradnika prvih zvezd. Lahko upamo, da je katera od teh prvih zvezd še živa in jo lahko najdemo.
Morda. Vesolje je nastalo pred 13,8 milijarde let. Kmalu zatem so nastale prve zvezde. Tedaj je imelo vesolje morda le 100 ali 200 milijonov let. To je seveda velika številka, vendar je za astronoma v primerjavi s starostjo vesolja kratek čas. Teh prvih zvezd, ki so nastale po velikem poku, ni več oziroma jih vsaj še nismo odkrili. Te zvezde so bile precej drugačne od tistih, ki jih vidimo v vesolju danes. Verjetno so bile precej večje od našega Sonca, vsebovale so morda stokrat več snovi. Če je to res, so živele le kratek čas, vsega nekaj milijonov let in do danes niso preživele. Ni pa seveda izključeno, da obstajajo izjeme, zato je iskanje teh najstarejših zvezd predmet zavzetega raziskovanja. V naši rimski cesti je zelo veliko zvezd in morda jih je nekaj tudi še iz te prve generacije zvezd. Odkrili smo že veliko zelo starih zvezd, ne pa še tistih, ki pripadajo prav prvi generaciji po nastanku vesolja. Seveda se zelo trudimo, preiskujemo našo rimsko cesto in iščemo te redke metuzaleme v naši okolici, ki se morda skrivajo med mlajšimi zvezdami.
Ste vodilni strokovnjak na svetu za raziskovanje kemične sestave zvezd. Zdaj vemo, iz česa je Sonce. Kako prepričani pa smo lahko glede drugih zvezd? Lahko upamo na preboje v bližnji prihodnosti?
Da, menim, da živimo v zlati dobi zvezdne astrofizike in galaktične arheologije. To je vede, ki uporablja zvezde za raziskovanje strukture in zgodovine naše galaksije in planetov okoli drugih zvezd. V nekaj letih je tu prišlo do izjemnega napredka. Naše računalniške simulacije so veliko bolj realistične, številnejša so tudi opazovanja, poteka vrsta novih raziskovalnih projektov. Zdaj lahko prvič raziskujemo veliko število zvezd zlasti v naši rimski cesti, kjer lahko v podrobnostih raziskujemo na primer po milijon zvezd. To je veliko več, kot je bilo mogoče do zdaj. Sodelujemo pri projektu Gala, v katerem zelo intenzivno sodeluje tudi Tomaž Cvitr iz Slovenije. To je avstralski projekt, v njem pa sodelujejo tudi nekateri strokovnjaki iz Evrope in Združenih držav. Mislim, da bo ta projekt v prihodnjih 5 letih dal res revolucionarne rezultate, na kar že komaj čakamo.
Frekvenca X.
Oddaja je nastala v sodelovanju s profesorjem Tomažem Cvitrom, bral je Igor Velše, tehnična izvedba Jernej Boc in David Lap, uredila in vodila Mija Škrabec-Arbanas.
Ste zamudili ali bi radi slišali znova? Podcasti Vala 202, trikrat dvojni v.rtvslo.si, poševnica Val 202.